Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Великобритания проголосовала за выход с Евросоюза. По выниках референдума, які прайшоў у чацвер, 52% выборщиков выступили супраць сябровства краіны у ЕС.
У свою чергу, кіраўніцтва Европейского союза адразу звернулося до улада Великобритании с закликом не затягивать процесс выхода краіны з Европейского союза.
У сумесной заяве кіраўнік Евросовета Дональд Туск, президент Европарламента Мартин Шульц и кіраўнік Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявили, что шкадують об рашэнні британцаў покинуть ЕС, але поважають виніки референдуму.
Про тое, до чого приведе і уже привел выход Великобритании з Європейського Союзу, ми довідаємося з нашого Єврофокуса.
Британцы на референдуме проголосовали за выход из Евросоюза. Это решение подтримало 52%. За то, как остаться в ЕС, отдали свои голосы 48%. Явка была высокой – 72,2%, але ниже, чем на референдуме у Шотландии в 2014 году. Больше за все людей за Брекзит проголосовали в британском Бостоне, Саут-Холланде и Касл-Пойнте. За то, как остаться, больше за все отдали свои голосы у Гибралтары. Фондовые рынки мгновенно отреагировали на выники. Цена нафты Брент упала больше, чем на 6%. Курс фунта до долара подчас ранішніх торгов на позабиржевом рынку Форекс обвалился на 10%. Такого не бывало с 1985 года. Моцно понизился и курс евро. Гэтая падзея отбилася нават на Беларуси. Курс евро понизился на 155 рублей, а доллар вырос на 250. Выники референдуму выклікалі великий резонанс у британских и европейских политиков. У своей промове после обвяшчэння выников референдуму премьер Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что праз некалькі месяцев сыдзе в отставку. Цитуем.
Британский народ вырашил рухаться иншим шляхом. Таким чином им потребны новый премьер-министр.
Старшиня партии националистов Полночной Ирландии Деклан Кирни каже, что в выпадку выхода Великобритании из ЕС британский урад позбавится полномоцтва представлять интересы жыхароў Полночной Ирландии. И это станет подставой для объединения региона с уласной Ирландией. Канцлерка Германии Ангела Меркель назвала выники референдума переломным моментом у Европе. Deutsche Welle приводит слово политика, цитуем.
Казать нема про что. Сегодняшний день стал переломным моментом для Европы, переломным моментом для европейского процессу объединения.
Немецкая канцлерка лічыць, что на Германии лежит особливая отказность, але и ровная затекавленность у тым, каб объединение Европы мела поспех. Старшиня Евросовета Дональд Туск поведомил, что на наступном тыдне пройдет первый саммит ЕС без Великобритании, а без лучшего королевства объединенного Европа не загине, а стане только мощнейшей. Беларус, магистрант Оксфордского университета, який теперь живет в Великобритании, Георгий Плащинский, каже, что такие выники референдума были нечаканностью.
Опытание громадское меркование показывали, что больше вероятность того, что Британия останется в складе Евразвязан, и в целом разе по реакции людей у Оксфорда и Лондоне, которые в основном голосовали за то, как достаться у складе Евразвязан, можно сказать, что выники нечаканные для их. А может быть, для людей у інших частках країни найбільш шоковане.
Виглядає, що шоковані і британські СМІ. По словах Георгія, існує відчування, що люди прочнулися в іншій країні. Усі у чаканні значних змін. Об'ява Девіда Кемерона про відставку дає підстави міркувати об політичному кризисі.
Так само у територіальному плані можуть бути зміни, тому що Шотландія вся проголосувала за той, коли застався у складі Євразвязу. І тому Шотландія може провести черговый референдум по независимости от Британии.
Выказывая меркование магистрант. Такие политические кроки могут отбыться и в Полночной Ирландии. Так само уже отчувальны экономичные наступствы. А кроме падения курса фунта занепокоились и инвесторы. Никто не может предсказать, что будет с экономикой далей, бо это будет залежать от выников гандлевых перемовов с ЕС, меркует Георгий Плащинский. Кирилл Пропляска, служба информации Еврорадио.
Тем часом Испания хочет вернуть Гибралтар после референдума у Великобритании. У пятницу Мадрид пропоновал Лондону так званый суместный суверенитет над полуостровом. Это мая стать первым кроком по вертанию этой территории до Испании.
Испанский премьер-министр, испанский министр замежных справ Хосе Мануэль Гарсия Маргалё заявил, что 96% жихаров Гибралтара проголосовали за то, как застаться у ЕС. Теперь они это смогут заработать только долучившись до Испании.
А с нашим что Гибралтар является предметом острых спрешек помеж Мадридом и Лондоном, нават наглядишь и на то, что ее належит Великобритании уже больше за 300 годов. У Мінску затрымалі раварыста, які ударыў бітай па галаве пешахода. Мужчыне 30 гадоў. Раней ён не меў праблемаў з законам. Цяпер яму пагражае да 10 гадоў турмы за хуліганства.
Нагадаем, здарэнне адбылося ўвечары 19 чэрвеня. Раварыст напаў на 17-гадовага пешахода, які ішоў па роварнай сцежцы і не саступіў яму дарогу. Ад сутыкнення раварыст зляцеў з ровара, а затым падняўся і ударыў пешахода бітай па галаве. У выніку падлетак апынуўся ў бальніцы з шэрпна-мазгавой траўмай.
Наш корэспандэнт Яўген Валошын высвятляў, ці лёгка раварыстам і пешаходам размінацца на мінскіх веласцежках. Падрабязнасці ўжо зараз.
Гісторыя пра тое, як раварыст у Мінску бітай збіў пешахода, многіх шакавала. Зламысніка, дарэчы, затрымалі. Але канфлікты ды здарэнні на веладарожках грымяць рэгулярна. Нават самыя спакойныя аматары ровараў часта трапляюць у канфлікты, кажа раварыст з Мар'янай Горкі Александр Шамак.
Ну, была ситуация, например, машина обогнала да подрезала. Все это быстро, естественно, выяснилось, кто прав, кто виноват, и быстро все разъехались. Пешеходам хочется, чтобы велосипедисты все на дорогу выехали, чтобы по тротуарам не ездили. Водителям, ну, соответственно, хочется, чтобы на дорогу никто не вылазил. Поэтому все это надо переписывать.
Литерально на минулом тыдні 7-годовая девшинка ехала по тротуары, убачила наперадзе жанчыну с дитяшей коляской, спалохалася, что не зможа вырулить, и выпадково подрапала машину. Кіроўца патэлефанаваў маме, прыехаў участковы. У выніку сям'я маленькай раварысткі павінна заплаціць штраф за падрапаную машыну. Але ж аўтамабіль быў незаконна запаркаваны на тратуары. Абураецца Настасія Яншэўская, дырэктар Мінскага веласіпеднага таварыства. Эксперт тлумачыць, што канфлікты ўзнікаюць з-за недасканалых веладарожак і неадназначнасці правілаў дарожнага руху. У Мінску дарожкі звычайна пазначаныя адначасова і роварам, і пешаходам. Але пешаходы не ўспрымаюць гэта такім чынам, што там ісці нельга. Веладарожкі, тлумачыць Яншэўская, павінны быць толькі для раварыстаў і на іх павінна быць іншае пакрыццё. Але асноўная праблема, лічыць эксперт, не толькі ў пробелах ПДР.
Нужно говорить о наличии взаимной культуры, вежливости на дороге. Проблемы с культурой на дороге у нас и у автомобилистов, и у мотоциклистов, и у пешеходов, и у велосипедистов. Каждый считает себя правым и вправе агрэсіўным метадам адставіць сваю точку зрення.
На думку Настасіі Яншэўскай, хоць раварыста ў тым жа Мінску стала вельмі шмат, чыноўнікі не звяртаюць на іх увагу.
Город должен создавать условия для безопасного и комфортного движения всех. А безопасность – это не всегда убрать проезжую часть на тротуар. На данный момент просто велосипед не воспринимается как транспортное средство, а воспринимается как рекреационный объект. Очень многие чиновники пока что не представляют, что это средство, на котором люди ездят каждый день, так же, как и на машине.
А покуль войны помеж раварыстами, автомобилистами и пешеходами протягиваются. Яўген Валошын, Еврорадио.
Ну а мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці варта ўвесці нейкія адмысловыя правілы для раварыстаў.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, ці ўяўляюць для вас небяспеку раварысты і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Безусловно, стоит. Я их сама иногда боюсь.
Наедут так сзади, тихонечко, на ножку.
Иди, ребенок недавно у меня вырвался из рук, а он как раз проезжал мимо, чуть не сбил ребенка. Нет, он ничего бы не сделал, а ребенка запросто мог бы и убить. Это надо как-то запрещать. Тем более носится на страшной скорости. И, по-моему, с точки зрения правил дорожного движения, сейчас столкновение велосипедиста с пешеходом не является ДТП. Это как-то даже юридически, ну, может, как это считать? Какой-то казус, надо как-то это решать. Если велосипедист наехал на человека, может быть, штраф какой-то ему давать?
Я думаю, да, потому что много детей гуляет, много с колясками гуляет.
Скорее, больше для автомобилистов велосипеды представляют опасность. Для пешеходов я как бы не особо сталкивались, так что. Ну, я не думаю, что правила должны быть отдельные. Думаю, лучше дорожки просто сделать более удобные, вот и все.
Скажите, калі ласка, ці уяўляюць для вас небяспеку раварысты і ці трэба для іх уводзіць асобныя правілы?
Для меня нет. Ну, насчет отдельных правил дорожного движения я как бы не уверена. Достаточно велосипедные дорожки. Правила должны соблюдать еще и пешеходы, которые этого тоже не соблюдают.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Падчас Всебеларускага народнага сходу Александр Лукашенко заявіў, што беларускія школьнікі занадта перагружаныя. Кіраўнік краіны прапанаваў педагогам знізіць вучэбную нагрузку.
А таксама запатрабаваў, каб падручнікі для дзяцей пісалі лепшыя настаўнікі, а не прафесары, якія ўжо не памятаюць школы. І зрабіць гэта трэба як мага хутчэй.
Пра тое, чаго не хапае беларускім падручнікам і чаму менавіта кніга па гісторыі Беларусі першай патрапіла пад змены, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
У Минэдукацыі абмяркоўваюць новы падручнік па гісторыі Беларусі для 6 класа. Калі дзяржаўная камісія дасць дабро, ўжо ў наступным годзе па ім будуць вучыцца. Яго аўтар Юры Бохан, спецыяліст па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. У 6 класе сёння вывучаюць гісторыю Беларусі са старажытных часоў да 13 стагоддзя. У новым падручніку абяцаюць больш нагляднасці і мапаў, але наколькі дрэнны быў стары і што наогул варта мяняць у школьных падручніках? Цікавімся ў настаўнікаў і рэпетытараў. Настаўніца гісторыі з Мінска Юля кажа, што падручнік памянялі, бо змяняецца школьная праграма. А так падручнік для 6 класа быў нядрэнны.
Канешне, былі некаторыя параграфы, якія часткова слаба распавядалі, некаторыя старычныя падзеі, ці наадварот такая не вельмі значная рэч у іх так мусолілася. Ну, калі казаць так у цэлым, то яны, ну, в прынцыпе, нармалёвыя, не горшыя за падручнікі, якія скарыстаюцца там вучні астатніх класаў.
Падручнікі змяняюцца кожны год, і новыя намагаюцца зрабіць больш ілюстраванымі, бо зараз трэба больш інтэрактыўнасці. Такое меркаванне ў настаўніка гісторыі Паўла.
Задача адукацыі, каб яна становілася больш інтэрактыўнай. Я ўжо не кажу там пра стварэнне электронных комплексаў, аднак паступова яны ствараюцца, то бок ёсць настаўнікі, якія робяць файныя мультымедыйныя праекты, і падручнік гэта наўрад ці будзе ўключана, хаця...
Падручнікі спрашаюцца, а ў 6 класе робяцца падобнымі да казкі, апісвае рэпетытар Александр Луцэвіч. Але ў гісторыі мусіць быць больш цікавых фактаў. А перапісваць, на яго думку, варта падручнік для 10 класа, бо той не мяняўся па змесце з 1982 года.
А вось самае дрэнна гэта 10 клас, таму што там гэта перыяд міжваенная Беларусь, ну, тут рэвалюцыя і так далее, гэта па сутнасці ўвогуле перапісаны з такой савецкай гісторыі. То есть нават нормально не адаптавана па сучаснасці, некі ведаем 82 года.
Для рэпетытара Алега любы настаўнік зможа працаваць з любым падручнікам, але гэта не значыць, што іх няма куды ўдасканальваць.
Любы падручнік не будзе дастаткова добра, каб сказаць, што ён усім падыходзіць. То есть мой погляд такі, што ў прынцыпе з любым падручнікам любы настаўнік можа працаваць, наколькі ён такі зможа яго паднесці вучням.
З 2000 года беларускія школьнікі 6 класа бачылі ўжо тры розныя падручнікі. Сёлетні, калі камісія яго прэмія будзе чацвёртым. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Дарэчы, ва ўкраіне чыноўнікі вырашылі спрасціць школьную праграму. Па словах міністркі адукацыі Лілі Грыневіч, за перагрузкі вучні губляюць цікавасць да вучобы, таму яе ведамства выключыць лішні матэрыял з украінскіх падручнікаў.
Пры гэтым Мінадукацыі вырашыў даць у школьную праграму па ўкраінскай літаратуры 2 гадзіны на вывучэнне крымска-татарскай літаратуры. Зараз ведамства займаецца перакладам апавяданняў на ўкраінскую мову. Мы тым часам пераходзім да чарговай тэмы. За укусаў кляшу сёлета ў Мінску да лекараў звярнуліся больш за 2000 чалавек. Часцей за ўсё жыхары сталіцы прывозяць паразітаў з лесу і загарадных лецішаў.
Самае цікавае, што укус кляшча цалкам бязбольны, але ад яго можна захварэць на барэльёз ці энцэфаліт.
Аднак акрамя кляшу ў Беларусі з'явіліся і іншыя небяспечныя казуркі. Чым яны пагражаюць жыхарам нашай краіны, мы даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Мінчанку Аліну на лецішы ў Ратамцы кусае за руку звычайная мошка. Укус ледзь заўважны, ніякіх праблем. Але праз некалькі дзён рана пачынае павялічвацца і моцна баліць палова рукі.
Ехала к друзьям в Ратамку на дачу, светло ещё было. І я пачувствовала в руке, как будто меня кто-то укусил. И на месте укуса сначала, вот первые два дня, было такое небольшое пятно, похожее на комариный укус. Единственное, что оно очень плотное. Продолжало краснеть и уплотняться. Шла к хирургу, и хирург сразу сказал, что это абсцесс, и надо его удалять хирургическим путем.
Допомог Алине хирург, який выдалил абсцесс. Теперь я находить на перевязке каждый день. После переказанной у соцсетках истории про наступствы покуса мошки, многие крыстальники пошли пригадывать еще больше жахливые истории, после яких навод довелось окластись в лякарню. Неужо в Беларуси развелись особливо ядовитые насекомые, эти гэта сюрприз тропиков? Высветляем у лекаров. Ирина Шиманская, доцент кафедры дерматологии Белорусской медицинской академии после дипломной эдукации, связывая реакцию на покус характером харчевания.
Скорее речь идет о том, что люди гиперэргированы. Это связано там с характером питания, то есть пища содержит больше и удобрений, полютантов, пиратская жизнь. Иммунная система человека до такой степени перегружена различными раздражителями, что даже на мелкое раздражение она готова реагировать слишком сильно.
Бурную реакцию на укус дробного насекомого может дать инфекция, занести ее может сам человек, или расшиши рану. Такое меркование у дерматолога Александра Кутаса.
Впрыскивается сосудистый токсин, вот и все. То есть получается по типу синяка. Касается абсцессов, может образоваться на фоне расчеса и занесения инфекции.
Проблемы могут быть за индивидуальных особливостей организма, лечит главный лекарь Минского областного кожно-венерологичного диспансера Татьяна Пивоварова.
Реакция – это индивидуальная особенность организма на укус того или иного насекомого.
У любым выпадку, коли вы зауважили, что место укуса насекомого выглядая незвычайно, повеличивается ти болить, лекары раят звертаться до дерматолога. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом международный коллектив со 150 наукоўцаў з 18 краін свету сёлета разгадаў геном мухи ЦЦ. Генетики працавалі над расшифровкай ДНК небяспечнай казуркі больш за 10 гадоў.
Яны высветлілі, што сліна афрыканскай мухі ўтрымлівае яд, дзякуючы рэдкаму бялку. За укусаў гэтай казуркі штогод памірае больш за 30 тысяч чалавек.
Аднак цяпер, калі генетыкі разабраліся ў ДНК небяспечнай мухі, яны змогуць знайсці эфектыўныя спосабы для барацьбы з ёй. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт ДДТ стане хэдлайнерам сёлетняга фестывалю «Мост». Адзін з мінскіх гуртоў запісаў альбом пад уплывам казак Уладзіміра Караткевіша. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Легендарныя расійскія рокеры ДДТ і амерыканскія намінанты на Грэмі Скайліт стануць хэдлайнерамі сёлетняга фестывалю «Мост». Апроч іх на фэсе выступяць беларусы «Дай дарогу» і «Супербэс», расійскія гурты «Начныя снайперы», «7000 баксаў», «Рекорд Оркестр» і вядомы сваім відэа «Кнок-кнок» з мільёнамі праглядаў украінцы «Брюнец Шут». Блондес. Нагадаем, фестываль «Мост-2016» будзе праходзіць 2 ліпеня на аэрадроме «Баравая» пад Мінскам з 15 да 23 гадзіны. Ісландцы Сігур Рос прадставілі першы за 3 гады сінгл пад назвай «Оведыр» альбо «Штормы». У роліку аўтарства вядомага кліпмейкера Йонаса Окерлунда дзяўчына шалее на фоне зялёнай травы. Варта адзначыць, што прэм'еры песні папярэднічаў цікавы івент пад назвай «Road One». За суткі да выхаду сінгла падчас летняга сонцастаяння на YouTube-канале гурта і на нацыянальных каналах Ісландыі вялася прамая трансляцыя з грузавіка, які галясіў праз усю краіну і паказваў яе прыгажосць. Мінскі гурт «Сакрамант» запісаў міні-альбом пад уплывам казак Караткевіча. EP пад назвай «Чортаў скарб» названы ў гонар яго казкі. У рэліз увайшлі 3 песні гісторыі аўтарства былых удзельнікаў каманды «Літвінтроль». Нагадаем, «Літвінтроль» распаўся напрыканцы мінулага года, у выніку чаго ўтварыліся 2 каманды. «Трольвальд» пад кіраўніцтвам вакаліста Андрэя Апановіча і «Сакрамант», які заснавалі дудар Васіль Верабейчыкаў і басіст Алесь Стаціўка. Падчас запісу промо-сінгла да іх далучыўся вакаліст Godstower Leslie Knife, аднак далей працу з камандай не працягнуў, і ў выніку месца фронтмена «Сакрамант» заняў Браніслаў Раманович. Жывая прэзентацыя EP «Чортаў скарб» адбудзецца 25 чэрвеня ў межах фэсту «Купальскае кола», які пройдзе пад Мінскам у цэнтры адпачынку «Камарова». І яшчэ 9 ліпеня у тым жа Камарова пад Мінскам пройдзе фестываль «Рок-н-рэйв», які будзе цягнуцца 13 гадзін. Тлумачыць адзін з арганізатараў фэсту Павел Некрасаў.
Какой фестываль может предложить рок-музыку и в то же время ночной рейв, и который не закончится там в 10 часов вечера, а который будет всю ночь собрать разную публику, разные тусовки.
Сёлета хэдлайнерами рок-н-рэйв стануць расіяне Дзістэмпер і беларусы Петля Пристрасія. Узначаліць драм-н-бэйс сцену расійскі рэйвер Гвоздь. Зону дзіска-пікнік аформяць у стылі вестерна, а яе наведвальнікі змогуць зрабіць сабе індзейскі мейкап флюрнай фарбай. Танцпол пудра будзе знаходзіцца ў бары, на техна-стейдж можна клубіцца пад сеты ракеты і друга, а вялікі свіран задзейнічаюць пад кіназалу. Пакажуць музычныя кароткіметражкі і перфомансы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
30 червня гурт «Хурма» выступить с программой «Упасть у кахания». А гурты «ДДТ», «Ночные снайперы» и «Дай дорогу» выступят на сёлетнем фестивале «Мост». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо.
Кожны павінен упасці, упасці ў каханне.
30 червня гурт «Хурма» з праграмай «Упасці ў каханне».
Шырае люблю.
«Хурма» – гэта мінскі гурт, які грае ў стылі поп-рок, ды выконвае песні на беларускай мове. Іх творчасць – гэта адлюстраванне каштоўнасцяў маладых людзей, пошук сябе і хвалюючыя тэмы сучаснасці. На сцэну мінскага ТНТ «Рок-клаб» калектыў выйдзе з праграмай «Упасці ў каханне».
Ой, і не стыдзісь, пой, сладенькі мой.
Фестываль «Мост» вяртаецца, ён зноў паспрабуе стварыць непаўторную атмасферу свята і адрыву ў стылі рок-н-рол. Лайн-ап фестывалю ў розныя гады ўключаў лепшыя гурты з усяго свету – «Кэсэбіен», «Зімфіра» ды многія іншыя. «Мост-2016» будзе мець аднадзённы фармат. У гэтым годзе на сцэну падымуцца ДДТ, «Начныя снайперы», «Дай дарогу», «Супербес» ды іншыя. Прыйшло доўгачаканае лета, час адпачынку і забаў. Хто як, а каты ведаюць, як правільна адпачываць і забаўляцца. Таму ўсе жадаючыя могуць пабавіць гэта лета ў музеі кота. Наведвальнікаў чакаюць прызнаныя каты і кошкі, шмат новых твораў мастацтва на кашачую тэматыку. Навінкай сезону стане таямнічая гульня «Катамафія». Музей кота знаходзіцца на праспекце Дзяржынскага, 11 у Мінску. Пачуемся.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.